ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebu ibula muna banso na sango na biso ya mukili lelo linaka nilele ya sango. Na lokotala Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA Lingala. Uto studio 17, to pesami lisungi na nzela ya masini, na Fatuma Kalala Alimasi, na David Greenberg. Sango ya mukili ya lelo, e pesami libino na Eli Sango. Na sango ya mukili ya lelo, to kulubila. Bombe moko ebetaki lelo na motuka ya procureur ya parquet ya grande instance ya Beni na Nord Kivu. Moto a kufite kasi bolukuliki bozali kosalema mpona koyeba baye batiaki bombe yango.
Batiaki bombe yango na carton, nde batie carton wana kati ya motuka ya procureur du tribunal de grande instance de Beni. Alors biso tosi to amorce deja enquête, to constate que eza ba acte de sabotage de la part des inciviques.
Elenge moko ya ikolo Congo Demokratika keli arrosoir intelligent upe lulenge ya kosopaka mai na bilanga na ndenge ya mayele penza.
Pona ko accompagner bilenge oyo bazali na ba différents projets, gouvernement entier en place ba structure ebele. Ya liboso ezali Anadec, soki elenge azali na ba projet na ye ya ba innovation, bakozwa na Anadec bazali ko encadrer ye.
Na linaka na biso lokoli ya lelo toko zongela bongo masano ma francophonie maye makanga kibikuke bia yango omokolo mwa eyinga muleki sima na koleka mposo moko ya mimekano mpona bayike ezali bikamwa na komona ndenge makambo masalamaki mpe malongi mpona yango seka masudi ya kosolola bongo uta Kinshasa na mokambi ya mabongisi ma francophonie na ekolo Congo Demokratika Isidore Kwanja. Makambo maimanso toko lubela bino yango na mwa bulai na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Bakondiba ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi na Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bazali uta lobiluleki na likitalia zamba ya Amazonie na Belen na Brésil elongo na bakondiba bikolo bisusu mwambe ya zamba eye eye na masolo pona kubungisa COP 28 ya suka ya mobumu ye. Felix Tshisekedi azwaki lelo maloba na bokuta ni boye pe ya betisete na boyokani kati na bitando bisatu ya zamba eneni na mokili alobi ete ekolo Congo Demokratika ezali na esika ya monene na makambo mayi pe ezali na eyano na mokili. Mokambi molandi to directrice adjoint general adjoint ya FAO mabongisima ONU pona bilei pe milona Maria Elena Semedo ye akutanaki na mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na masolo mapembeni na bokutani ya Amazonie bozali kosalema na Belen na Brésil na tina ya kubungisa mayangani mababasin misato ya zamba enene na mukili maye makosalama na Brazzaville na suka ya sanza ya zumi ya mubumuyi. Mokambi molandi ya FAO a lobi ya kanisi ete kozala tango malamu ya kotala ndenge nini ko kamba bobateli zamba be biodiversite pe mabongisi azali ko kamba makotia maboko pona kosunga mabongisi makosalama na Brazzaville pona yango maye maliki na Brazzaville mazalinda kisa ya bokambi bolamu maye mapesi nzela ya kokitisa pene na 40% ya kubukati zamba pe kusunga baye bapika kakaka na zamba pe basunga kamukili kubatile yango ekozala bongo tango ya kutala ndenge nini pe kufuta batu baye pe bikolo bia bibatilaka zamba elubi mokambi molandi ya FAO na bukutani naye na president Sassou Nguesso. Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville akutana kipe na mokonzi ya Brazil Lula da Silva lokola pe mokonzi ya Felix ya ikolo Congo Democratic Felix Tshisekedi ya zalipe na bokutani na mo mokonzi ya ekolo Brésil na ngambo ya likitalie ya Amazonie na Belém. Félix Tshisekedi ya zwaki pe libaku ya kokutana na bana ba ekolo Congo Démocratique ba bazalaka na Brésil na Masolo pe akundoli bango ete mapona mi makosale mabongo mobu moye na ekolo na bango ekolo Congo Démocratique. Batukuleka nkoto motoba na kama libwa bazwami na monkeypox to kolokoto ya makaku uto sanza ya yambu kino ya sambo na ekolo Congo Démocratique. Misala mibundisa kabo kono boye na ekolo Congo Démocratique nde mipesi motango moye baton kama misato na tukumi bale na mwambeto 4,7% de basi bakufi bitando bia bokolongono nkama moko na tukumi tano na libwa likolo na nkama mitano na zumi na libwa bizalaka na ekolo Congo Démocratique nde bisimbami na bokono boye bana to bilenge bazali na se ya mibu tukumi bale nde basimbami mingi na monkeypox kasi baye bazali na se ya mibu mitano nde baleki mingi komona mpasi na yango. Moto moko na bakambi ya ba mobondo ba bundi baye basala ka mobulu na bitumba ya bayakana ba tende na bituka ya mai ndombe Kinshasa kwango pe kwilu a tindamaki lubilu likili bosoli ya bazuzi ya basoda sima na bukanga miboye mokolo mwa ya mbo ya mposo eye na popo kabaka na bavandi ba bisika biye mokonzi ya ba mobondo yango kombo na ye César Mwanza azali na mibu pene na zone ya mitano akutamaki na Sokoto pe na pete ya lieutenant azwaki sima na mabobundo ko boma soda moko ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique basanza eleki na bashongo elobi molobeli ya mbula matari ya etuka ya Kwango. Basoda baye ba botoli bokonzi na Niger ba pameli ekolo France ko kota na makasi na mapatama Niger atako bango ba pekisaki mpepo iso ko tambola na mapata ma Niger basoda baye ba fundi pe France ko sikula ba dongolomeso to ba djihadiste pe ba bengi ekela yango mabungisi makoluka ko bibisa mboka na bango Niger CNSP Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie kombo ya mbula materia basoda baye ba botoli bokonzi pe bakambami na General Abdulrahim Tchiani elobi ete mpe po ya ba ya, pepo ba dongolomeso baye ya ekolo France esikoli ba zwaki pe esika na bokutani ya kobongisa bitumba na bisika basoda ba Niger bazali na ndelo isato kati na Niger Burkina Faso pe Mali ba bakisi na liebisi ete basoda bango ba bandimisamaki kasi motango ya babundisamaki kasi motango ya bawe mopesa mite nzoka nde mokambi ya batombo kibakala ya Niger na kombo ya Risao Agaboula Ubula a kelili ngumba lisusu ya botombo ki pe alingi kotele mba soda baye babotola ki bokonzi pe asingi bokangami ya mokambi ya basoda baye babotoli bokonzi General Abdulrahim Tchiani. Mokonzi ekolo Zimbabwe Emerson Mnangagwa a kebisi balandi baye ete soki ye na lingombali ya ye Zanu PF balongi te mapona mi makoya mokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza eye bana ba Zimbabwe bakosambwa na mibu tuku mwambe Emerson Mnangagwa a salaki lisikulu liboso ya bato pene na koton kama moko na ndambo na Harare ngumba mokonzi ya Zimbabwe akowile la mapuna mi na mokonzi ya opposition Nelson Chamisa wezali avoka pe mutambusi ya liboki ya mangumba ya opposition na kombo ya CCC. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Bambo moko ebetaki lelo na motuka ya procureur ya parquet ya grande instance ya Beni na Nord Kivu. Moto akufite kasi bolukuluki bozali kosalama po na koyeba baye batiaki bombo yango bolayi bwasango yango wuta Beni na Erikas Mwisi.
Sangoto yambi esakoli ete bombe yango etia makina mutuka ya procureur ya parquet ya tribunal de grande instance ya Ngumba Beni na bato bayebanite. Ebetaki ebebisi mutuka kasi moto azwi likamate. Tulanda mbolobili ya pulusu na Ngumba Beni na son katembo murara.
Mokola lelo, bauti kubenga bison pona explosion ya bombe lacrymogène na kati ya mutuka ya procureur la République. Tango bison polisto kenda ikuna, toiko kuta kesi explose deja, tia ki bombe yango na carton nde batie carton ana na kati ya mutuka ya procureur du tribunal de grande distance de Beni. Alors biso tosi to amorcer déjà enquête to constater que za ba acte de sabotage de la part des inciviques, des gens mal intentionnés o balingi babuma procureur ya grande distance ya Beni. Déjà tosi to amorcer ba enquête to ye banani tia ki loko ana kati ya mutuka donc biso police to za na unité biso ya police technique scientifique ils ont fournir ba éléments et ko fournir ba éléments pa ya justice pojise sala musa
Filemon Dambi Wandambi moko na baiba sambela kaba fundami ungambo na ye akamwe pona ye ezali mambi mansoni tuka défenseur judiciaire Filemon Dambi Wandambi
basala ba enquête malamu parce que procureur a comme misa peut-être population chapeau oyo biloko oyo bazo sala te o bazana makanisi kutwa ko sala te mais ye atala ndende ya sala ka musala na ye asala yango bien parce que population est accusée ye et fundie na makambo minene minene atika makambo ya ko baby sa l'état na biso ya ko baby sa l'état congolais ya ko baby sa réputation ya chef de l'état na mboka oyo mais asala injustice vraie akanga batu soki bazana mbeba me akanga batu soki bazana mbeba te
Filemon Dambi Wandambi abakisi ete bae bazali kufunda bafondi koti ya bombe e na mutuka ya procureur bazali kokosa tulanda lisusu maloba ma Filemon Dambi Wandambi
za koloba te ke non population eza vraiment na makasi ou bien za la volonté ya kobuma ye ke donc ba oyo nyoso bazolo ke population ya beni elingie boma procureur il faut ba senga bolimbisi parce que ba enquête nyoso oyo bazolanda batu ya police na justice nyoso ba lobby ke eza bombe lacrymogène eza bombe ya kobomate or azalaka na policier wana na kati ya mutuka na ye 2 3 est-ce que mutuka ya procureur mutu nyoso akota na kati mutu nyoso akokota na mutuka na ye c'est non mutuka na ye ba oyo bakota na kati eza ye moko na garde na ye ou bien famille na ye
mambi makobo mabato na ba bombe masale mbaka mingi ou etando ya mbeni penzinga nzinga batombo ki ADF babo maki mikolo mileki ba imboka na kasindi ontango bazali ko sambela nzambe na esika ya mayanga ni na bango Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi huto Beni Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika VOA Lingala uto Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Et lenge moko ya ekolo Congo Demokratika keli arrosoir intelligente pe lo lenge ya kosopaka mayina bilanga na ndenge ya mayili penza tulanda sango yango uta Kinshasa na André Ndambi.
Walter Mukendi elenge ya mbula zomi na minei. Mwana kelasi na centre de formation Benefiti na Kinshasa, atye sanduku oye pesaka mayi esengeli pona kobika ya milona kaka tango esengeli na yango, pe kopesa nzela na bobateli mayi esengeli.
Mon système ou na sali ezali système automatique et ye salaka na lisungi ya ba capteur ya ndenge na ndenge ya humidité na carte ordino ou no ba électrovan pe ba prototype ya lolingi na lolingi ya programmation ou na sali ekoki kosunga baloni ya minini na ya mike kokulisa maluna pe bilanga na bango po iti matali bilanga masala makama la muna ekolo Congo démocratique.
Système yango epesa kanzela na bobateli mai. Pe mpesa na kaka motango oyo esengeli pona banzete na kotalela basango oyo carte Arduino epesi. Lokola ba inventaire mingi na bamboka ya mikakatano, elenge oyo azali na mikakatano ya kozwa biloko ya musala toka lisusu Walter Mukenji.
Les difficultés que nous avons rencontrées
na yango pona kokukisa mabongisima ye ezalaki pona kozwa bisaleli lotiliki na Kinshasa pona nkokoso eye ezwi biso penza tango mingi pona tosala oyo tosali nzoka nde soki makambo mazalaki ndenge esengeli ekokaki kozwa biso kaka mposo moko
mbula matangi na ngambu na yango epesi pe ndimbola toyoka biyano na mwana mboka Yves Bunkulu oyo azali ministre national ya jeunesse.
Pona ko accompagner bilenge oyo bazali na ba différents projets, gouvernement a mis en place ba structure ebele. Ya liboso ezali ANADEC, oyo ezali agence nationale ya développement et entrepreneuriat au Congo. ANADEC wana azali na ba incubateur. Soki elenge azali na ba projet na ye ya ba innovation, ba kozwa na ANADEC, bazali ko encadrer ye, pe ko accompagner ye, aye ba ndenge nini esengeli a gérer projet wana pe ko développer na yango. Mais na mopandi pe bilengo bazali lokola na mayetali mosolo entrepreneuriat bango bazali ko za ba financement na structure otobengi fonds de garantie entrepreneuriat au Congo na fonds spécial ya promotion ya emploi na entrepreneuriat de jeunes. Mais na mopandi pe ezali na ba programme moko o ezali ya mbula moko kaka to sala ki mbulo eleki pas d'un peu mais o président de la République a tchaki 100 millions pour na refinancer ba jeunes entrepreneurs pour na mvula oyo toucher 300 millions au gouvernement pour n'arroper sa bilingue possibilité bah kokako ça là bah faire mosolo na bango to benga entrepreneuriat na français mbongo ezali ya kozongisate ezali après bah concours ya bah plan d'affaires na bango bah ba ozala retenir ne ba rejoindre mosolo wana wana ezali bah stratégie au gouvernement tient en place pour na ko accompagner bilingue
système nae oyo esalemi bongo ekoki kokokisa makambo mibale kobatela mai ko sopela mai malamu kozanga ete bato bazala wana uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka l'Amerika
matondo mingi André Ndambi uta Kinshasa bozali kolanda sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene lya sango na lokota la Lingala na lulaka l'Amerika VOA Lingala uto Washington DC
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Sika ekomi tango ya linaka na biso lokole ya lelo pona linaka na biso tokozongela bongo masano mafrankofoni maye makanga kibikuke bya yango mokolo mwayinga moleki sima na koleka mposo moko ya mimekano ya ndenge na ndenge pona bayike ezali bongo bikamwa komona ndenge makambo masalamaki pe malongi na yango seka masudi a sololaki na Kinshasa na mokambo bi ya mabongisi ma francophonie na ekolo Congo démocratique Isidore Kwanja tulanda mituna pe miyano na masulu na bango
monsieur le directeur il y a un jeu de la francophonie tokutani na bino lelo et francophonie ici est-ce que vous bosa na bilan moko bokoki koyebisa biso oyo esalemi na oyo esepelisi bino te na oyo esalemaki oyo boprévoyaki mpe ke esalemi
ntango na mokuse nyonso esalemaki elekaki malamu me na ebandeli tozalaki na mwa kokoso ebele ngai lokwa na ye awa naza komite ya mine na komite elekaki leka misato liboso na ngai misala etambolaki malamu mpenza mpenza te lere na ye totie na mwa makasi bapesi biso par guvernema bakonza mboka alandeli makambo yango tosali mosala ti na lelo bato nyonso bamoni lifuta ya misala tosali lelo leloko na kosenga na guvernema na biso efale tozalaka na bakritire ya kosala programmation ezala te ke soki toza na eloko tokosala dans une année tozela le dernier mois po tokanda osanga koza malamu mpenza te parce que oyo esimbi me mosusu mpe ekoki kosimba te soki tobandelaka mpenza na ebandeli topesi bamoye nyonso esengeli totongi ndenge esengeli ceci ke bakongo toza na bato ebele baza na batalan ebele tusa c'est juste question ya kopesa bango bamoyen e kopesa bango baresponsabilité na bango mpona misala etambo eloko na kosenga na ma na population na biso ezali ke lelo toza na bainfrastructure toza occasion ya kotonga bainfrastructure nyonso na mpona koorganize mais eza sikoyo responsabilité na biso mpona koyeba ndenge nini tokobatela bainfrastructure wana parce que bainfrastructure wana ekoki kobotela biso bavedete ebele na badiscipline ebele ezala na basket ezala na football ezala na judo ezala na baactivité ebele ekosenga ke toyeba na koentretenir yango soki toza koentretenir yango te lobilobi ekopola ekokufa epi ekobotela biso moto bamalamu te donc eloko na kosenga vraiment ezali ke biso moko bana mboka toprendre conscience toyeba ke infrastructure wana eza ya biso eza ya bana na biso tomeka koentretenir yango mpona totikela mpe bakoko na biso
Est-ce que Bozali na liloba suka lem susero pesa na na Congo ba congolais nyonso ou bien à travers le monde batubayaki ba utai kara kongote bazaki un peu partout est-ce que likambo moko ezali peut-être à koloba ou bien est-ce que bozo envisager likambo mosusu après francophonie toko espérer na likambo mosusu ezoya
bon na liboso enfin na ba ba diaspora et là comment passer le monde tokenda mokili ya poto mpona koyekola mpona kosala kuna tovi ba expérience ba expertise tout ça tokanisaka mpe ntan mosusu toya kopesa mpe mwa coup de pouce na ngai na mboka na biso wana si vraiment ezali appel naza kolanse na bato nyonso to ntango oza na opportunité tanko vi investisseur akoki koya koinvestir omeniye toyo moko soki ozozi mwa ntan oye kodevelope mwa eloko moko mpona koservir pasi awa pasi eza ebele mais biso oyo tozwi mwa opportunité ya kokenda kotanga kosala misala kozwa ba expertise tout ça ntango tozwa ndenge oye boye eza esengo mingi mwana ke boza kosala na la voix d'amérique boyoki ke evenema ya monene eza epai na biso boye mpona boya kosunga kobolakisa mokili ke mboka na biso pe ekoki kosala mpe evenema ya monene eza esengo mingi donc ça je dis toujours tokoki kosala bongo mai mpona bakongolais awa epai na biso ifo toyeba ke tozaka na mboka moko donc il n'y a personne qui viendra faire le bonheur du congo que les congolais aimaient eza na biso moko toprendre conscience o apesi yo responsabilité luka kosala mpona kotombola nani mboka na oyo tosali eza miracle te eza kaka mosala ezala koprendre les choses au sérieux bapesi yo mandat bapesi yo responsabilité ezali ezali charge ezali poi bapesi yo ezali te ke bapesi yo mpona osepela ozwa mbongo ya leta otie na libenga yo te ezali responsabilité monene fut oyeba ntan bapesi yo responsabilité oyeba koreleve yango parceke lelo soki osali yango d'une façon d'une autre ata bato nyonso bandimi yo te momwa ndambo ya bato bakondima na nde oyo bakomona donc ezali vraiment important c'est ça que je peux demander et je peux dire à mes compatriotes
Merci.
Zaraki bongo mukambi ya mabongisi ma francophonie na ikolo Congo demokratika Isidore Kwanja koyanola kabongo na mituna ya seka masudi na Kinshasa po Italie masano ma mbalalibwa ma francophonie mai mauti ko salama na ikolo Congo demokratika maye bato mingi bamoni lokola ezalaki bika mo to pesi bongo matondo mingi na masudi seka na Isidore Kwanja po na lisolo liye na lina kanabiso lokole ya lelo yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo ya motu ya na sango nabiso ezalaki ete bombo moko ebetaki lelo kati na motuka ya procureur ya parke ya grande instance ya Beni na Nord Kivu moto akufite kasi bolukuluki bozali kosalama pona kuluka koyeba banani batiaki bomba yango tolobaki pe ete elenge moko ya ekolo Congo demokratik kakeli arrosoir intelligent tope lo lenge ya kopesaka kotiaka mai na bilanga na ndenge ya mayele penza pe na sango tulobaki ete bakonzi babikolo bike bazali kokutana na Amazonie mpona kotala mai matali zamba pe ekosystème ezali bongo kati na bango na mokonzi ya ekolo Congo demokratike Félix Tshisekedi oyo azwaki maloba kuna lelo na mboka Belém na Brésil mokonzi ya Congo Brazzaville pe Denis Sassou Nguesso azali na bokutani bwango pe asololaki na mokambi ya FAO mokambi molandi na yango Maria Elena Semedo mpona kobongisa bongo bokutani ya babasin misato ya zamba ekosalama yambo na suka ya mobu moye na Congo Brazzaville. Topesi bongo matondo mingi na bino banso bolandaki biso topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na David Greenberg baye ba zalaki kosunga miso onzela ya masini toko bakolanda manaka malulaka la Amerika mingi mingi sango ya mokile lulupe sango isusu toko zango na site internet na biso www.voalingala.com na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, X, tope Twitter, Instagram, YouTube na misusu ngai kombo na ngai Edi Isango.
Same.